Ja ću pozvati crkvu da ustanemo, da pred Gospodom stanemo u molitvi, da Bog bude taj koji će nam danas posredstvom Duha Svetoga govoriti našem srcu, da nam otvori razum i da čisto srce. Molimo se. Nebeski Oče, dolazimo pred Tobom, ime Tvoga Sina Isusa Hrista, kao zajednica, kao crkva, kao pojedinci, Gospode, da od Tebe tražimo mudrost, da Tebe tražimo da nam Ti putem svoje reči govoriš, da nam otvoriš naša srca, naš um, da razumemo, da primjerimo svoj život, da budemo ispunjeni, radosni, Gospode, u Tebi, da svoj život nađemo u Tebi i da Ti budeš naš život. Molim Te za svaki blagoslov. U Hristovo ime molim. Amen. Možemo sesti. Mi smo u prošlim propovedima govorili poslanice Filipljanima, gdje smo vidjeli da nas poslanica Filipljana izaziva da se radujemo u Gospodu uvek na taj način da naše životne prilike stavimo u svetlu Božje prisutnost, bile one dobre ili loše. Svoj pogled sa neprijatne životne okolnosti treba da usmerimo na Boga i Hrista Spasitelja, te iznosimo u molitvi naše probleme i izazove. Stavljamo pred Boga naš život, jer nismo određeni da sami hodamo kroz život, već sa Bogom. Apostol Pavle u prethodnom poglavlju piše, kaže, jer sam naučio da budem zadovoljan onim u čemu sam. Umem i u skromnosti živeti, umem i obilovati, upućen sam u sve i svašta. Biti sit i gladovati, obilovati i oskudevati. Sve mogu u onome koji me snaži. Poslanica Filipljanima nas uči da budemo radosni i ispunjeni u Gospodu u primanju. Danas imamo priliku da završimo poslanicu i da naučimo da nas Bog želi da budemo radosni i ispunjeni u davanju. Te stoga je naslov današnje propovedi blagosloveni u blagosiljanju. Čitamo zadnji deo poslanice Filipljanima, 4. poglavlje od 14. do 19. stiha. De Božja reč kaže ovako. Filipljanima 4. poglavlje od 14. do 19. stiha. Ipak, dobro ste učinili što ste sa mnom podelili moju nevolju. A i vi Filipljani, znate, još u početku kad ste primili radosnu vest nakon što sam otišao iz Makedonije, nijedna crkva mi nije priskočila u davanju i primanju osim vas samih. Zaista, vi ste mi i u Solun ne jednom, već dva put poslali pomoć kada sam bio u potrebi. Nije da ja tražim prinos koji će vam se višestruko vratiti. Inače, namiren sam, imam sve što mi treba. Pa i više od toga, dobro sam opskrbljen od kako sam od Epafrodita primio što ste mi postali. Prijatan miris, bogugodnu i prihvatljivu žrtvu. A moj Bog će podmiriti svaku vašu potrebu po svom slavnom bogatstvu u Hristu Isusu. Prva stvar ovdje koju vidimo, u 14. i 15. stihu, vidimo da kada dajemo za misiju, za Božje djelo, kao što je apostol Pavle išao od mjesta do mjesta, propovedao dobru vest, evanđelje o Hristu Isusu, o spasenju, vidimo da ovdje kada dajemo za misiju, mi postajemo partneri ili zajedničari u Božjem djelu. Ovdje vidimo u prvom djelu, kaže apostol Pavle, kaže što ste sa mnom podelili moju nevolju. A Čaniš prevodi primili nevolju, koju ovdje Pavle spominje, i znači da je crkva u Filipima, da su oni postali partneri, ili kako prevod sinoda kaže, zajedničari u evanđelju. To se spominje u Filipima u prvom poglavlju u 5. stihu. Crkva u Filipima je bila partner ili zajedničar u Pavlovoj službi Bogu. A Pavlova služba je opisana u Filipljima 2.11, gde kaže da njegova služba bila da svaki jezik ispovedi da Isus Hristos, Gospod, na slavu Boga Oca. Ovo Hristos je u stvari da svaki jezik ispovedi da je Isus Spasitelj, ali i Gospod na slavu Boga Oca. Svaki Pavlov trud u objavljivanju evanđelja i rad na Božjem delu je bio delom praćeno stane crkve u Filipima. U 15. stihu stoji da su bili od samog početka Pavlovog propovedanja evanđelja od kada je otišao iz Makedonije. Mi ovde imamo primer crkve koja je postala zajedničar ili drugim rečima imala udeo u Pavlovom propovedanju i služenju. Time su postali Božiji zajedničari sa svakom obraćenom dušom, zajedničari sa svakom novom crkvom koja je nastala Pavlovim propovedanjem, zajedničari sa svakom poslanicom koju je Pavle napisao, zajedničari u probuđenju koje se javljalo na Pavlovom misijskom putu koje je Bog činio. Oni su bili zajedničari u svakom Božjem čudu koje je Bog činio u propovedanju evanđelja. Jedno je jasno da kada mi kao crkva dajemo za misiju, mi postajemo zajedničari sa onima koji rade na Božjem delu propovedanja evanđelja. I to nije Pavlova lična volja, već Božja volja za crkvu. Šta više, crkva je dužna da ima udjel u propovedanju evanđelja, jer je ona telo Hristovo i mehanizam koji Bog koristi da kod Hrista Isusa pomiri svet sa sobom. Crkva stoga ima pozvanje da u Hristovo ime navešćuje poruku ljudima: pomirite se s Bogom. Crkva ima jasan poziv koji je dat u delima apostolskim 1.8 da svedoči o Hristu Isusu do kraja sveta, ili kako Čarnić prevodi, i sve do kraja sveta. To je evangelizacija ili propovedanje dobre vesti. Dobra vest da u Hristu imamo oproštenje greha, da imamo pomirenje s Bogom. Crkva ima jasan poziv i da šalje poslanike u taj isti svet koji nas okružuje. I to je evangelizacija. Crkva ima jasan poziv da bude zajedničar u davanju, i to je evangelizacija. Draga braćo i sestre, crkva u Filipima je jasno razumjela svoj udeo u Božjem delu. Da budu zajedničari ili partneri davanjem za delo propovedanja. Da li mi vidimo uzor u crkvi u Filipima koja je bila prva u davanju i primanju? Da li naše imanje ili nemanje predajemo Gospodu? Zanimljivo je da crkva u Filipima u početnom periodu Pavlovog misijskog rada je bila jedina u davanju, a istu crkvu apostol Pavle opisuje u 2. Korinćanima 8.2, gde kaže: a njihovo posvemašnje siromaštvo se pretočilo u bogatstvo velikodušnosti. Znači, oni koji su bili siromašni je Bog učinio da budu bogati u velikodušnosti. Šta nam ovaj primer govori danas? Da li za sebe možemo reći da smo bogati u velikodušnosti? Da li smo zajedničari u Božjem delu, u našoj crkvi, gradu i državi? Dok pitanja ostaju da svaki odgovori za sebe, mi prelazimo na 17. stih gde Božja reč kaže sledeće: nije da ja tražim dar od vas, nego tražim prinos koji će vam se više struko vratiti. To je u 17. stihu stoji. Kaže Pavle: nije da ja tražim dar od vas, nego šta traži? Kaže: prinos koji će vam se više struko vratiti. Sama reč prinos otkriva da je Božje delo kao sađenje i gajanje. Stoga i druga tačka nosi sledeći naziv: da kada dajemo za misiju, mi sadimo i gajimo Božje delo. Crkva u Filipima je shodno ovom stihu o višestrukom povratku ulaganja u stvari kroz finansijsku učinila duhovnu investiciju. Crkva je kao skup vernih u Filipima investirala u život i službu apostola Pavla. Čarnić u svom prevodu opisuje njihovu investiciju kao plod koji se množi na njihov račun. Taj plod koji se množi na njihov račun je Pavle na početku poslanicu u prvom poglavu od 9. do 11. stiha opisao i te jasno objašnjava da davanje Bogu čini crkvu da bude na slavu i hvalu Božju, te obiluje uz poznanju i svakom osjećaju, ispunjeni plodom pravednosti. Plodom pravednosti. Te stoga, davanje Bogu nije unapred smišljena akcija ili strategija da crkva uloži dinar i dobije višestruko nazad. Ko daje, Bogu daje sa nikakvim očekivanjem da mu se to vrati. To se zove davati čistog srca. A 19. stih nas ohrabruje da će Bog podmiriti svaku našu potrebu po svom slavnom bogatstvu u Hristu Isusu. Obratite pažnju ovde gde nam Pavle otkriva šta će Bog učiniti za nas kada ga trebamo. Prvo kaže podmiriti, gde nam Bog daje obećanje. Ja ću podmiriti, Bog će podmiriti. Kaže svaku našu potrebu. Ovde nam Bog otkriva meru njegove pomoći. Kaže da će podmiriti svaku našu potrebu. Kaže dalje po svom bogatstvu, gde ovde Bog otkriva da garantuje svom svojom imovinom za nas. A Bog je stvoritelj sveta, vlasnik svega. Sve što je na zemlji, sve je njegovo. I on garantuje svojim bogatstvom za nas. Kaže ovde po svom slavnom. Ovde objašnjava to kao mesto gde Bog prebiva ili prebivalište. Kao neki garant. Koja je to institucija koja garantuje za sve ovo? A to je Bog u svojoj slavi. Ovde kaže u Hristu Isusu, u čije ime Bog daje potpis i pečat svom obećanju za nas. A znamo da u Hristovo ime imamo obećanje da šta god molimo, Bog će učiniti. Tako da ovde ovo višestruko vraćanje je u stvari jedna duhovna kategorija gde vidimo da ko više daje, više će i primiti. Jer Bog ima veće bogatstvo od onoga što mi imamo. Braći i sestre, crkva u Filipima je jasno razumela da je velika čast i bogatstvo imeti udela u davanju za propovedanje evanđelja. U 2. Korinćanima 8.4 piše da su crkva u Filipi ili verni u Filipima žarko molili apostola Pavla da ih počastvuje učešćem u potrebama svetih, a sveti su oni koji su služili u propovedanju i širenju evanđelja. Koliko mi danas žarko želimo da imamo udela u Božjem delu propovedanja i širenju evanđelja? Da li naše davanje je zanemareno, te se u davanju odnosimo kao nešto što gubimo? Da li kada dajemo prilog imamo osjećaj da ljudima dajemo ili čistog srca kao crkva u Filipima zauzimamo stav da Bogu dajemo? Da li znamo da davanjem činimo Bogu bogugodnu i prihvatljivu žrtvu kao što piše u 18. stihu? I to je zadnja tačka naše propovedi, a ona glasi: kada dajemo za misiju, mi dajemo slavu Bogu za njegovo delo. Ovaj stih nam otkriva da prilog crkve u Filipima apostolu Pavlu je duhovna žrtva i duhovna kategorija koja je ovde opisana kao bogugodna i prihvatljiva žrtva. Crkva u Filipima je znala da davanjem za Božije delo propovedanje evanđelja jeste izraz poštovanja i proslavljanja Boga. Naše davanje za misiju i propovedanje evanđelje za misiju i propovedanje evanđelja je izraz našeg razumevanja da je Bog dao svoje najbolje za nas, svog sina na krstu.
Te naše davanje njemu nije izraz da imamo mi neki duhovni dobitak ili kao čin isplate za njegovu milost. Već naše davanje je izraz naše zahvalnosti i za njegovu milost i ljubav. Braći i sestre, kakav je stav našeg srca kada dajemo Bogu? Da li kada dajemo činimo to kao izraz prostavljanja i slavljenja Boga? Koje su naše prepreke za davanje Bogu za njegovo delo u širenju evanđelja? Da li nas stalni osjećaj nemaštine tišti ili osjećaj da nam treba još i još? Da li strahujemo da ćemo biti oskudici, te duh nemaštine jedva čeka da nas obuzme i usmrti? U zaključku ću nakratko posvetiti odgovore na ova pitanja. Prva ključna stvar u davanju je da se prevaziđe gramzivost. Gramzivost je težnja da se ostvari dobitak i isti skuplja bez obzira na stvarne ili eventualne potrebe. Gramzivi ljudi nisu nikada darežljivi jer njihova želja za posjedovanjem je jača od potrebe da dele. Takvi ljudi imaju promjenu srca koju samo Bog može dati. Gramzivost je u Svetome pismu izjednačena sa idolatrijom. U Kološanima 3.5 stoji i kaže: zato usmrtite ono što je zemaljsko u vama, blud, nečistoću, pa Pavle nabraje još i na kraju kaže i pohlepu koja je vrsta idolopoklonstva. A u Efesima 5.3 kaže da se pohlepa i ne spominje među nama, da se ona ne spominje među nama kao što dolikuje svetima. Da bi u 5. stihu Pavle u toj poslanici završio sa rečima: jer budite uvereni, nijedan pohlepan koji je ravan idolopokloniku neće uzeti učešća u carstvu Hristovom i Božijem. U Rimljanima 1.29 nam je pohlepa navedena kao posljedica izopačenosti uma, te navodi da je nedolična stvar. Šta više, ona je posljedica nepokornosti Bogu. Hvala Bogu da u Hristu Isusu imamo oproštenje greha i da Bog nas u Hristu može promeniti da budemo Božiji, slični njemu više i time darežljivi. Druga stvar koju postižemo u davanju je da prevaziđemo strah. Strah od toga da ćemo ostati uskraćeni ili da će nam zafaliti kada nam bude zatrebalo. Hrišćani prevazilaze taj strah pouzdanjem u Boga da će on održati svoje obećanje i obezbediti nam. Isus je u propovedi na gori rekao da ne brinemo šta ćemo jesti ili piti ili šta ćemo obući. Umjesto toga, tražite najpre carstvo njegovo i pravednost njegovu, a ove ostale stvari će nam se nadodati. Kada Boga stavimo na prvo mjesto u našem životu, mi mu se možemo pouzdati da će namiriti sve naše potrebe u vrijeme kada nam je potrebno. Bog će ispuniti naše potrebe kada mi najpre tražimo carstvo njegovo i pravednost njegovu. Bog želi da mi ispunjamo potrebe drugih, pouzdajući se u njega da će on ispuniti naše potrebe. U 2. Korinćanima 9. poglavlje od 6. do 9. stiha apostol piše sljedeće i kaže, piše pred toga o davanju, pa i u ovome kontekstu čak i spominje crkvu u Filipima kao primjer i kaže nadalje i kaže: ovo upamtite, piše crkvi, ko škrto seje, oskudno će požnjeti, a ko neštedimice seje, obilno će požnjeti. Svako neko da kako je odlučio u srcu, ne sa žalošću ili uz moranje, jer Bog voli veselog davaoca. A Bog je u stanju da nas obdari izobilnim blagoslovom svake vrste, te da uvek imate svega dovoljno, još da pretekne za svako dobro delo. Kao što je u pismo napisano, on neštedimice deli, daje sirotinje, pravednost njegova ostaje do veka. Imam jedan primjer za kraj koji sam našao, a to je primer Božjeg čoveka koji je živao do 1969. godine, a njegovo ime je Robert Leturny, američki biznismen, hrišćanski industrijalista, koji je posvetio život da bude biznismen za Boga. Postigao je ogroman poslovan uspeh, patentirao je blizu 300 inovacija tokom svog života. Kako je uspevao finansijski, povećavao je davanje za Božji rad do blizu 90% svojih primanja pri kraju života. Rekao je, davao sam, ali mi je i Bog davao. Ali Bog ima veće ruke. To je rekao. Možda mislite, ja bi dao 90% da sam multimilioner. Možda da, ali Robert je to odlučio i nije počeo u davanju kao multimilioner. Odluku o tome doneo je u svom siromaštvu. Mali izazov za nas da razmišljamo da kroz život koristimo svaku mogućnost da povećamo davanje za Božji rad i da to davanje prati naš finansijski boljitak. Više za nas, više za Boga. Amen.